Labą dieną. Ruošiausi šitam dalykui jau pernai pradėjau, šiemet galų galę pasibaigė. Pakalbėti tik norėjau apie mūsų žmonių gyvenimo tempą, apie tai, kaip mes visą laiką, dauguma iš mūsų, nesakysiu visi, bet dauguma skubam, kažkur tai bėgam, lekiam. Negyvename kasdieną, bet gyvename ateityje. Kažką ateityje dar padaryt ruošiamės, ateityje išeisime ar iš darbo, ar ateičiai taupom pinigus, kuriuos kažkur išleisime. O gyvenimas yra kiekvieną dieną šiandien yra brangi. O svarbiausia yra, kad mums kiekvieną gyvenimo duotą dieną mes turime prisiminti, dėl ko mes čia esame žemėje. Ir dar svarbiau yra tiems, kurie nerado Dievo, kurie jo nepažįsta, tiems žmonėms svarbu irgi kažkaip sustoti kiekvieną dieną arba tikinčiųjų reikalas kažkaip tai jiems parodyti, duoti susiprasti, kad kiekviena diena yra jiems ta diena, kai jie gali kreiptis į Dievą, kai jie gali pakeisti savo gyvenimo tėkmę ir prasmingai ją nusukti. Hebrajams laiške, pirmam skyriui, pirmą eilutę, Paulius primena, kalbėdamas savo tautai, kad daugel kartų ir įvairiais būdais Dievas yra praeitie kalbėjęs tėvams. O antram skyriui, pirmą eilutę, aš ten visą skyrių aiškina, kaip kalbėjau, bet antram skyriui, pirmą eilutę, sako, todėl turime būti labai dėmesingi tam, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Tai va ta gyvenimo upė pasigavusi, plukdo visus žmonės ir dažnai dauguma žmonių eina, praplaukia pro šalį, nepastebi to, ką reikia išgelbėti. Kartais žmonės išgirsta, Jokūbo laiško citata dabar mato, kažkiek tai atrodo pasidomėjo, lyg tai atrodo susimastė, lyg tai kažkur kažką tai girdėjo, bet kaip Jokūbas rašo, kad pasižiūrėjo į savo veidą, veidrodyje, nuėjo ir pamiršo. Tie žodžiai tam kartui nepasiekė savo tikslo, na, ateity galbūt bus kažką, gal kažkas pasikeis. Be amžinybės gyvenime prasmės nėra. Ir su tuo sutinka ir ateistai, ir kiti žmonės, vienaip ar kitaip tikintis, ar ne. Jeigu ne, mes kalbame tik apie kasdieną, tai tada, aišku, kiekvieną dieną mes galime gyventi, kaip tik mums išeina. Bet Dievas, kūrėjas, jisai numatęs yra ateitį. Skaičiau vienoje knygutėje, yra mūsų bibliotekoje ta knygelė, ten buvo kalba apie Australijos žmonės, australus, bet manau tai galioja visiems. Jie sako, kad turtingi žmonės turi viską. Jie gali turėti viską, išskyrus jie neturi tikslo, dėl ko gyventi. Jie gali dabar pat materializuoti, jeigu jis labai turtingas tai, ko jisai nori, bet tikslo, dėl ko toliau gyventi, jie neturi. Aišku, čia to klausimu galim ginčytis, aš tai minčiai labai pritariu, kad ypatingai jiems yra sunku. Ir mes rašte pamatysime, kad aš paskaitysiu keletą pavyzdžių šiandieną, kaip galima skubėti, gyventi, bėgti ir nepastebėti to, ko reikia. Netaip seniai mano vienas draugas, kuris gyvena Amerikoje 10 metų, daugiau mažiau, buvo pas mūsų svečiuose. Ir mes su Daiva kalbėjome, aišku, jisai netikintis, galbūt taip laiko save tradiciniu, kaip Lietuvoje, katalikų, bet mes suprantame, kad tai Dievo jisai nepažįsta. Ir kai mes jam jau visai, kaip pasakyti, įvarėm į kampą jau jį, kad jis jau pripažino, kad jisai niekada negalvoja apie gyvenimo prasmę, niekada negalvoja, kad viskas baigsis, niekada negalvoja apie kūrinyje, niekada negalvoja, kaip jinai atsirado. Jis atsakė taip, kad tam kartui jisai tikrai niekada nėra apie tai galvojęs ir tam kartui jisai, kaip Jokūbo laiške, sako, man neįdomu, dabar aš tikrai nesigilinsiu, gal kada nors ateity. Tai va ta gyvenimo upė, ta gyvenimo tėkmė, jį pasigavusi plukdo tam kartui pro šalį. Tikrai nežinom, kaip bus su kiekvienu, kad kažkada tai. Bet jis nubėgo, nuskubėjo toliau gyventi. Jis turėjo krūvą reikalų gyventi paskui, gyventi vėliau. Jisai ruošiasi pirkti namą, jisai ruošiasi ten taupyti pinigų, ruošiasi užsidirbti, viskas bus kažkada tai. Ir pamirštama, kad mes gyvenam kiekvieną dieną. Mes ir čia gyvename kiekvieną dieną. Ir ta kiekviena diena yra mums Dievo duota ir jinai yra, turėtų būti branginama, vertinama ir prasmė kažkokia. Ir jeigu yra gyvenimo prasmė, tai yra kiekvienos dienos prasmė. Mato Evangelijoje yra tokie žodžiai, Jėzus sako, eikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias veda į pražūtį. Ir daug yra juo einančių. O ankštus vartai yra ir siauras kelias veda į gyvenimą. Ir sako, tik nedaugelis jį suranda. Tai va čia, ką matome, ir Dievas Hebrajams, reiškia, Paulius užrašė Dievo žodžius, kad Dievo mintis, gal sakykime, kad reikia nepraplaukti pro šalį, bet surasti tos siaurus vartus. Dieva, tas mano draugas, tarkim, ir dauguma jų, kurie netiki, jie atmeta Dievą ne dėl to, kad jie tiki evoliucijos teoriją. Nes kai pradedi su jais kalbėti, ta evoliucijos teorija yra, ne, sakyti, kad keura kairėtis, tai dar čia vis tiek labai daug pagrindo būtų. Jinai nepaaiškina, iš kur viskas atsirado, tą pripažįsta ir tikintis mokslininkai, aš čia turiu minį vieną tokį Richardą Dawkinsą, kuris žinomiausias turbūt galbūt šių laikų, jis anglas yra, jis pats sakė, mes nežinome, kaip tai galėjo atsitikti, nėra net normalios tam teorijos. Reiškia, tie, kurie sako, kad tik evoliucija, tai jinai tiki tuo, ko iš tikrųjų nėra, kas nevyksta. Ir be to, palikus visą tai šonę, vis tiek, iš kur viskas atsirado, klausimai tokie išlieka, kokia viso to aplink mane prasmė, kokia gyvenimo prasmė, kodėl aš čia esu, koks tikslas, kas bus, kai mirsiu, į tai lieka neatsakyta. Ir gyvenimas tikrai tada nublanksta, tada belieka plaukti tą bendrą srovę. Biblijoje yra daug pavyzdžių ir gyvenimo istorijų, iš kurių galima pasimokyti. Ir kelis perspėjimus aš jau čia jums turiu iškėlęs, ekrane matote, kad būti dėmesingam tiem, tam, ką girdime, kad nepraplauktume pro šalį. Pasižiūrėti į save, kai išgirstame Dievo žodį, kuris mūsų paliečia, kuris kažkada verčia susimastyti ir kalbant apie mūsų artimuosius, kuriuos mes norime, kad jie susimastytų ir nenubėgtų kažkur tai. Ir dar minėjau, kad reikia surasti tos siaurus gyvenimo vartus, siaurus vartus, kurie veda į gyvenimą. Ir šitas lėkimo tempas, jisai vyksta kasdieną. O Biblijoje, dar kurios pavyzdžius paskaitysiu, pamatysime, kad labai lengva būti šalia to išganimo, šalia išgelbėjimo, šalia gyvenimo prasmės, bet to nepamatyti, nepastebėti, pralėkti pro šalį. Galbūt tiksliau nenorėti, kaip mano tas draugas, jisai nenorėjo nieko girdėti, jis ir nenori žinoti, tam kartu jis net nenori nieko keisti. Nors pripažįsta, kad yra tikrai daug spragų. Pas mus į bažnyčią kiek ateina žmonių, kartais daugiau, mažiau svečių, apsisuka, išeina. Mes nežinome, kas vyksta jų širdyse. Gal jie vėliau kada susipras. Žinot, man pačiam trūko gerus 15 metų po to, kai aš išgirdau ir nublaukiau pro šalį tam kartui. Gerus 15 metų plaukiau. Bet ačiū Dievui, ta Dievo siekla užaugo širdį ir atvedė mane atgal. Atvedė tada jau kitaip truputėlį, ne kaip klausytoje, bet jau kaip Dievo vaiką. Prisiminkime dar vieną pavyzdį. Nojų. Jisai statė arką įsigelbėjimui. Įsigelbėjimui, kurio iš tokios nelaimės, kurios tuo metu nebuvo, kurios niekas nematė. Čia Hebrajams citatą paėmiau. Nojus, Dievo perspėtas apie tuo metu dar nematomus dalykus, būdamas Dievo vaimingas, pastatė arką savo šeimą išgelbėti. Jisai tą arką statė, matoma, gal apie 120 metų. Na, ilgai jis ten nestatė, nes ten nesileisim į detalės, bet tai truko tikrai ne vieną dieną ir ne vienerius metus. Kiek žmonių tai matė ir kiek žmonių iš jo tai juokėsi, kad jis tą dalyką daro. Bet kokia mintis yra, kad kaip jau užėjo pavojus, kai jau žmonės pamatė tą, nuo ko reikėjo gelbėtis, tuo metu jau buvo per vėlų. Duris jau arkoje buvo uždarytos paties Dievo, nojus jų ir norėdamas negalėjo sudaryti. Jau nojaus dienomis tikėjimas buvo siūlomas, išgelbėjimas buvo siūlomas tikėjimu. Tikėjimas buvo pagrindinis tas žingsnis, kuo reikėjo remtis ir eiti ieškoti išgelbėjimo. Panašiai yra ir mūsų dienomis. Mes neturime Jėzaus mumis vaikščiančio. Mes priimam tą tikėjimą ir ieškome to. Ir visada, kai jau pasimato pavojus, jau yra per vėlų. Mes skelbėme pasauliui apie pražūtį, pražūtį dėl nuodėmių. Kalbame pasauliui, kad atlygis už nuodėmę yra mirtis, bet mumis nelabai kas tiki ir nelabai kas klauso. Ir tai natūralu, nes ir rašte yra tokios eilutės, kad taip ir turėjo būti. Izaijas kalbėjo, kad kas patikėjo mūsų skelbimu, kam buvo prikšta Viešpaties ranka. Romiečiams laiške Paulius sako, ar jie negirdėjo, kaipgi ne, sako, po visą pasaulį pasklido jų garsas. Jų žodžiai iki pasaulio pakraščių. Visi vienai par kitaip girdi ir Dievas pažadėjo, kad jis to pasirūpins. Visi išgirs, bet kas tai priims. Čia kiekvieno žmogaus, aišku, reikalas, kada, kaip. Bet kaip minėjau, apie grįžtime prie pavyzdžių Biblijoje. Vienas dažnai cituojamas arba yra vienas iš tokių žinomų pavyzdžių yra, kuris yra minimas visose trijose evangelijose. Štai jūs matote ištrauką apie tą patį įvykį Mato, Morkaus ir Luko evangelijoje. Jau ši scena prašyta trijose evangelijose reiškia, kad jinai labai svarbi. Tai gal paskaitykime ją. Mato evangelijoje sako, štai vienas prie jo priejas, prie Jėzaus, klausė. Gerasis mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžinai gyvenimą. Morkaus apie tą patį rašo. Jėzui išeinant į kelią, vienas žmogus pribėgęs, puoliai prieš jį ant kelių ir klausė. Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą. Lukas prašo, vienas valdininkas jį paklausė. Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą. Štai atsirado žmogus Jėzaus laikais, matydamas Jėzų, atlėkė prie jo, prieina, jisai net sako, jis yra valdininkas, klausia, jam kažkas tai yra neramu. Kalbant apie mūsų gyvenimą, mūsų kasdienybę, mes tikrai norėtume, kad ateitų žmonės ir klaustų mūsų, ne? Jisai ateitų kažnors pas jūs ir sakytų, ką turiu daryti. Mes tikrai apsidžiaugtume, manytume, kad žmogus jau čia pat prie išgelbėjimo, kad jau jisai ieško Dievo, jam tik tai truputį pakreipkime į šoną. Bet pažiūrėkime toliau, kas čia darosi. Jis domisi, jam atrodo neramu, jis klausė Jėzaus, atrodo, jisai ieško, ne? Jis jau kažką tai daro, jisai kažką tai žino, nes jis klausė apie amžiną į gyvenimą. Jisai supranta, kad yra toksai, jisai jau jo žinių lygis yra neprastas. Bet jeigu pažiūrėtume tolesnės eilutės, Jėzus atsakymas, jisai nepuolė jam sakyti, kad kiek ten dar kažką, tai jisai žiūrėkit, jam kreipia jo kalbą kitaip. Sako, kodėl vadini mane geru? Nei vieno nėra gero, tik vienas Dievas. O jei nori eiti į gyvenimą, laikykis įstatymą. Tas paklausė, kokių? Jėzus atsakė, nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk, gerk savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį. Morkaus evangelijoje tas pats parašyta. Kam vadini mane geru, nėra nei vieno gero. Vėl jis pakartojo. Lukaus evangelijoje, Luko evangelijoje tas pats. Mintis ta pati, vėlgi per tris evangelijas eina. Aš jums noriu parodyti, kad apie tą patį įvykį, kad susidaryti pilnesnį vaizdą. Pažiūrėkite, Jėzus jam sufliruoja. Jis sako, kodėl tu vadini mane geru. Geras yra tik tai Dievas. Jaunuolis yra įsitikinęs savo teisumu. Jisai sako, aš viso to laikausi. Atperjungiau kitas eilutės. Jaunuolis sako, viso to laikausi. Ko man dar trūksta? Ir tą patį galime žiūrėti ir Morkaus, ir Luko evangelijoje. Bet vat Morkaus evangelijoje dar truputį yra kiti žodžiai. Jėzus pažvelgėsi į jį pamilo. Jėzus myli visus. Jisai už visus atėjo, visų atėjo gelbėti, visų ieškoti. Bet vieno dalyko jam trūksta. Jisai sako, ko man dar trūksta? Jisai jaučia, kad kažkas yra ne taip. Ir dargi vėl kalbant apie tokią mūsų situaciją, jeigu toks žmogus ateitų pas mus, mes jam, aišku, mes apie 10 įstatymų nekalbėtume, mes jam kalbėtume iš karto apie Jėzų, bet to laikmečio, tai buvo žydų tautoj gyvenimas, jie siekia gyventi pagal įstatymą. Bet Jėzus jau jį kreipia ant teisingo kelio, jau jam bando pasakyti. Pažiūrėkite, ką jaunuolis atsako. Jisai sako, išdalink viską vargšam. Jisai, Jėzus man žino, kas yra jaunuolio širdyje, tai, ko mes nematome, tai, ko mes nežinome. Kalbant apie jaunuolį, kuris galėjo sakyti taip, kad ar aš tikrai viską vykdau, jisai tikrai negalėjo visko vykdyti. Jis tikrai žinojo, kad jisai visko nevykdo, bet tas akiplėšiškumas galbūt net, jisai ateina ir aiškina Dievui, kad aš tikrai tobulas esu. Tikrai taip negalėjo būti, ar ne? Tai Jėzus toliau jį kreipia. Kreipia, bet ne taip gal kaip aš sugebėčiau pakreipti žmogų. Jis jam sako, eik parduok viską, išdalink, ką turi. Pirmas dalykas, ką Jėzus jam pasakė, sako, kodėl tu vadini mane geru, nėra nei vieno gero, tik tai Dievas. Jisai sako, apie visų fleruoja patį pirmąjį įstatymą. Mylėk Dievą visą širdimi, visų protų. O jaunuolis, jisai nemyli Dievą, nes kai jam pasako, kur tavo iš tikrųjų širdis, ar ne, jisai atsisako. Jisai pasitraukęs nuėjo, kaip matome šitos eilutės, išgirdęs tos žodžius, jaunuolis pasitraukė, nes turėjo daug turtų. Morkus sako, po šitų žodžių jis nuliūdo, nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Taip pat ir Lukas sako, išgirdęs nusiminė, nes buvo labai turtingas. Reiškia, jau tas pats pirmasis įstatymas, kad mylėk Dievą visą širdimi ir protu, jaunuolis jau to dalyko tikrai nevykdo. Ir kas toliau vyksta? Įdomu tai, kad Jėzus nori užvesti jaunuolį ant kelio. Jis jam bando jį pasukti, jo pakreipti jo mintis, bet jaunuolis to nebegirdė. Jisai pasitraukė. Jaunuolis buvo turtingas, kitoje vietoje sakom, tis valdininkas. Ir toksai klausimas man kažkaip iškilo, galvoju, tai ar jaunuolis turėjo tos turtus? Ar turtai turėjo tą jaunuolį? Ar kartais mes turime daiktą, ar daiktas turi mus? Kai aš turėjau savo patį pirmą automobilį nusipirkau, tai tikrai tas automobilis turėjo mane, ne aš jį. Aš jį valiau, lizginau, plovau, visai prižiūrėjau. Daiktai kartais mus turi, kartais mus užvaldo. Kartais taip net būna ir su darbu. Ne žmogus turi darbą, bet darbas turi žmogų. Dar geriau matosi tai ant verslininkų. Kad ne žmogus turi verslą, bet verslas jį pasigavęs turi. Jis neturi laisvo laiko savo. Jis neturi laisvo laiko palisėti, neturi laisvo laiko niekam. Kaip tik tai toliau bėgti, daryti, ką jie ten daro. Vėlgi, tie pat turtų siekimas, kažko tai siekimas ateity, per televizorių tai neseniai rodė per nacionalinę geografiją, ten apie aukso kasėjus, Aliaskoje, kažkur tundroje gyvena, kasa, ieško aukso. Kasa, jie ten tas mėlius plauna, jis bando sukasti to aukso. Rasti ir jisai taip. Anonsas vyksta toks, kad jaunuolis sako, mirė mano senelis, dabar visą verslą perėmė. Tai iš karto pagalvojau, tai ta senelis visą savo gyvenimą gyveno ten tundroj, taigoj, šuniškom sąlygom, visą laiką kasė tas mėlį ir numirė. Tikėdamasis, ko, kad kai kažkada galbūt iškas aukso grinuolį galės pradėti gyventi, taip ir nepasisekė jam. Ir dabar ten rodo, kad tas jaunukas su entuziazmu perima tą visą verslą. Tai ką jisai darys? Vėlgi taip pat gyvens to pačiom sąlygom. Tai va toks yra žmonių gyvenimas mūsų kiekvieno. Ir jeigu mes nesustojam, nesusimastom, gyvenimas mūsų ir nuves, praplauksime pro šalį. Dar kalbant apie jaunuolį, toliau sakoma yra, kad mokiniai buvo priblokšti Jėzaus žodžių. Jėzus jam sako, vaikeliai, kaip sunku tiems, kurie pasitiki turtais įeiti į Dievo karalystę. Lietuviškai išversta yra pasitiki, bet jeigu žiūrėti anglišką vertimą, tai ten yra žodis trust, trust in riches. Tai tas pats žodis, kuris sako trust in God, tai ten trust in riches, jie pasitiki. Tai yra ne tai, kad pasitiki, jie tiki ir beveik taip kaip Dievu. Tas pats žodis naudojamas angliškam vertime, Gediminas graikų kalbos specialistas, nežinau kaip ten verčia. Bet tai yra ne šiaip savo pasitikė, tai yra labai stiprus pasakymas, kad jį galima pasakyti tiki turtais. Neįmanoma nei vienam žmogui pačiam patekti dangų, nes yra kelias tenai ne dėl nesėkme grįstos darbe, ne turtais, bet tai, kas mūsų veda, kas mūsų širdyse yra. Jaunolio širdyje buvo ne Dievas, jaunolio širdyje buvo turtai. Jie jį kreipė nuo Dievo, jisai kažkur tai staptelėjo. Kalbant apie Jokūbo, ką kaip pasakymą veidrodėje, jis į save pamatė, bet nenorėjo susimastyti, ką jis ten mato, jisai plaukė pro šalį. Kad būtų dar aiškiau, apie ką čia kalba daugiau buvo, tai vat Lukas prieš pat šitą palyginimą apie jaunuolį, pat pasakojimą apie jaunuolį, jisai pasako apie du žmonės, kurie atėjo melstis į šventyklą, vienas fariziejus, kitas muitininkas. fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi, dėkoju tau Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai. Arba va kaip šis muitininkas. Aš pasnikauju du kart per savaitę, duodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju. O muitininkas atokiai stovėdamas nedrįso nei akių pakelti dangų. Tik muždamas į krūtinę maldavo, Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Tai va, žiūrėdamas į visą tą skyriaus kontekstą, aš manau, kad jaunuolis ten pas Jėzų atėjo ne kelio į dangų, bet matydamas, kiek daug žmonių Jėzus pabara paspauklėje, jis turbūt tikėjosi, kad Jėzus jam per petį patarpšnos, sakys, šaunuolis, jaunuolis, tu taip gerai laikaisi Dievo įstatymų, tu taip gerai stengiasi, tu toks ir anoks, bet Jėzus jam to nepasakė. Jėzus jį nukreipė visai kitą kryptimį. Panašiai kaip su samarietė prie šulinio, Jėzus, matydamas žmonių širdį, pasako į jautriausią vietą. Jis pasakė jaunuolį taip, kad jisai apsisukęs nuėjo. Tai jeigu mes gyvenime kartais pas mus ateina žmonės, kurie atrodo šalia čia pat ir paskui dingsta kažkur, tai neaišku, ko jie atėjo iš tikrųjų. Dievas žino. Mes darome, kaip mes suprantame. Taigi, vat, kaip ir jaunuolis, ko atėjo fariziejus į šventyklą melstis? Atėjo pasirodyti Dievui, koks aš geras. O tas, kuris iš tikrųjų atgailavo, tai yra čia paminėtas muitininkas, jisai atėjo net nedrįso akių pakelti Dievą. Tas atėjo išgelbėjimo, o ne fariziejus. Gerai, pažiūrėkime į sekantį pavyzdį iš Jono Evangelijos. Anksti rytą jis vėl atėjo į šventyklą, kalbam apie Jėzų, visi žmonės rinkosi prie jo ir jis atsisėdęs juos mokė. Rašto žinovai ir fariziejai atvedė pas jį moterį, sugautą svetimaujant, pastatė ją viduryje. Ir žinome, kuo ten baigėsi. Jėzus jos paaiškino, kad kas be nuodėmės meskite akmenį. Baigėsi tuo, kad jie visi įsivaikščiojo ir Jėzus kalba toliau. Bet aš kalbu su moteriu ir sako, niekas tavęs nepasmerkė. Niekas gerasis mokytojas. Jėzus įtarė, nes tavęs nesmerkiu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Tam kartui Jėzus išgelbėjo užpelnytą pagal tuo metu įstatymą mirtim pasmerktą moterį. Jinai turėjo būti žūti, turėjo būti nužudyta. Jėzus ją išgelbėjo. Bet aš noriu tą reikalą pažvelgti truputį kitaip. Jėzus ją išgelbėjo tam kartui, jinai liko gyva ir sveika. Aišku, jinai labai nustebo turbūt, nes jinai jau save turbūt palaidusio buvo. Įdomu čia šiuo atveju to, kad tie, kurie atėjo teisti, tie, kurie laikė save teisėjais, jie pasitraukė. Jie suprato savo nuodėmingumą. Tarkim, ne visi. Galbūt kiti pasitraukė, kaip žinot, bandos instinktas. Ten tie pirmieji, kurie protingiausiai buvo, kurie suprato, kuriuos pasiekė Dievo žodžiai, Jėzaus žodžiai pasiekė jų širdį ir jie suprato, kad jie galbūt tikrai neverti teisti. Atsitraukė galų gale visi. Moteris liko stovėti su Jėzumi. Ir kas dabar toliau vyksta? Eik ir daugiau nebenusidėk. Aš noriu, kad vat, šitie žodžiai atrodytų puiku. Ar gali ta moteris eiti ir daugiau gyvenime nebenusidėti? Labai svarbi sekantį eilutę, ką dar pasako Jėzus. Sako, aš esu pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą. Mes nežinome, kas su ta moterim atsitiko, kur jinai nuėjo, ar jinai paklausė šitų žodžių ir toliau sekė su Jėzumi. Nes jis čia pat jai akivaizdžiai pasako, tu pati viena negali nieko padaryti. Tu supranti, jeigu jinai teisingai ištirtų savo širdį, jinai suprastų, kad tikrai aš nieko negaliu nebenusidėti. Aš turiu likti tik tai su Jėzumi, kad nebevaikščioti tamsoje. Pasaulio melas, tas pasaulio propaganda, sakykime, tai, ką galima kasdieną dabar jau beveik skaityti internetuose, nu, medijoje, sakykime, taip, laikraščiai, žurnalai, Delfi ir panašiai, apgauna žmogų. Apgauna to, kad mes apie save pradedam galvoti geriau, negu esame. Randame pateisinimų savo nuodėmingumui, turime krūvą argumentų gyventi taip, kaip gyvename, nes ten kažkur kažkas, o galbūt ir dauguma žmonių tai priima kaip nenuodėmę, kaip normalų dalyką. Taip yra, jeigu mes klausysime pasaulio. Bet jeigu mes pradėsime gilintis į Dievo žodį, į Dievo valią, jo ieškoti, mes suprasime, kad mes be jo negalime gyventi visai. Jėzus atleido moterį, išvarė iš jos ten tą dalį susimastyti, išvarė iš jos visas negerovės ir siūlo ją eiti toliau kartu. Kas atsitiktų, jeigu moteris pasitrauktų, jeigu jinai pagalvojusi, kad čia tam kartui praėjau ir viskas dabar bus toliau gerai? Luko Evangelijoje yra toksai palyginimas apie išvarytus demonus, apie išvarytą žmogų, kad jinai negalėtų tas žmogus toliau švariai, kaip, tai būtų tuščia vieta, švarūs namai, jie nebus užpildyti Jėzumi, tai juose apsigyvens sugrįžę demonai. Vat Luko, žiūrėkite, 11:24, visas ten skyrius nuo 15 eilutės kalba apie Jėzaus išvaromus demonus, bet palyginimas paskutinis yra toks, 24 eilutėje, netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja apie vandenėse vietose, ieškodama poliso. Taip jinai išvaryta iš žmogaus, ar ne? Ir jinai neradosi nieko, grįžta į namus. O ten juose yra toliau švaru gražu. Nieko joje, jos tos vietoj nėra. Tuomet pasiema kitas 7 dvasias, dar piktesnės su save, ir įėjusios ten apsigyvena. Ir žmogui yra dar blogiau, negu buvo. Tai jeigu moteris išeitų savarankiškai, jai būtų tik blogiau negu buvo. Jeigu jinai toliau pasiliks su Jėzumi, jinai bus tuo apsaugota. Dievas sakė, pažadėjo gi mums, kad sako, niekas mane jūsų neišplėš iš mano rankos. Taigi, kai vyko šitas moters teismas, ko tikėjosi moteris mirti? Ko tikėjosi fariziejai, tie teisėjai, tikėjosi ją pasmerkti ir nužudyti. Viskas išėjo šiek tiek kitaip. Tie teisėjai gavosi apkaltinti, jie atsitraukė, jie susimastė. Moteriai duodama pasirinkti, ką jinai norės daryti. Vėlgi, ar jinai toliau plauks pagal gyvenimo upę, ar praplauks pro šalį, ar jinai pamatys, kad Jėzus yra tie vartai ir jinai pasiliks su Jėzumi. Dar vienas pavyzdys, ką noriu paminėti šiandieną, tai Judą Iskarijotą paminėti. Kai jau čia kalbu, pereisiu prie pabaigos, prie Judo dalyvavimo šitame visame reikale, Jėzus jos išsirinko, artėjo neraugintos duonos šventė, vadinama Pascha, aukštieji kunigai rašto žinovai ieškojo būdų nužudyti Jėzų, nes bijojo žmonių, o Šetonas įėjo į Judą, vadinama Iskarijotų, viena iš 12. Šetonas įeina į Judą ir aiškiai, kad Judas yra tas tuščias arba bent jau ta vieta, kur tikrai nėra Dievo, nes kitaip jis ten negalėtų eiti. Šetonas gali suklaidinti, gali apgauti, bet jisai negali užvaldyti tikinčiojo Dievo sūnaus. Kad tie namai nebūtų tušti, kad Jėzus turi būti pakviestas, Judas vaikščiojo kartu su visais mokiniais. Judas buvo pašauktas kartu, Jėzus pats jį pakvietė eiti kartu. Judas vaikščiojo, darė stebuklus, turėjo jisai daryti stebuklus, nes yra tokie žodžiai, kad mato Evangelijoje pasišaukęs 12 savo mokinių, turiu omeny ir Judą tam tarpe, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Reiškia, visiems 12 ir Judas tą turėjo valdžią. Toliau apaštalų darbos yra tokie žodžiai, kad jis buvo priskaitytas prie mūsų ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Mokiniai neįtarė, kas yra tas pražūties sūnus. Mokiniai nesuprato, kas gali Jėzų išduoti. Reiškia, Judas turėjo tą dalį tarnystėje, lygiai taip pat galėdamas turbūt gydyti kitus. Jis galėjo daryti tos pačius stebuklus Jėzaus vardu. Bet būdamas taip arti Jėzaus, Judas kažko tai nesuprato. Jo širdyje buvo tuščia. Jo širdyje buvo ta vieta, kur galėjo demonai apsigyventi ir daryti su juo, ką nori. Įeina, jie pasjuda ir daro ten tvarką tokia, ką jie nori. Kiek skaitome raštą, Judas niekada nesakė Jėzui, kad jis Dievo sūnus. Jisai vadina rabiu, tai yra mokytoju. Jis nelaikė Jėzaus Dievu, jis laikė jį tik tai mokytoju. Judas buvo atsakingas už kasą, žinome iš Evangelijų. Žinome, kad Jėzus žinojo, kad Judas vagė pinigus. Ir vėlgi Judas turėjo pinigus, bet turbūt iš tikrųjų pinigai turėjo Judą pasiglemžę. Vėlgi liūdnas, tragiškas atvejis yra. O pamatęs, kad jau Jėzus pasmerktas, Judas truk gailėjosi. Rašoma Evangelijose, kad Judas gailėjosi ir nunešė atgal aukštiesiems kunigams tos pinigus, kuriuos jis įgavo, sakydamas, kad nusidėjau. Galima gal galvoti, kad čia yra Judo atgaila, galbūt taip, bet žiūrėkime, ką sako Jėzus apie jį. Žmogaus sūnus tiesa eina, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam žmogui, per kurį žmogaus sūnus išduodamas. Geriau būtų buvę jam negimti. Jėzus žinojo, viską žinojo, kaip ten bus, ir ta atgaila yra kažkokia neatgaila, bet galbūt gailestis kažkoks, tai galbūt dar kažkas tai panašaus, bet tai nebuvo ta tikroji atgaila. Jėzus sako, kad jam geriau būtų buvę negimti. O žinot, skaitydami raštą mes žinome, kad visi atgailavę keliauja pas Jėzų. Tik tai maži vaikučiai galime taip suprasti, kad kurie nesupranta savo nuodėmingumo, jie, jeigu miršta, jie keliauja tiesiai pas Dievą. Taigi vienintelis atvejis, kurio geriau būtų negimti, tai yra tada, kai tu keliauji amžiną atskirimą nuo Dievo. Jėzus apie Judą sako, geriau jam būtų buvę negimti. Tai tikrai Judas buvo ne tas, kuris galų gale atgailavo. Jėzus įsigynė ir Petras, buvo toks atvejis atsimenant, jisai iš baimės įsižadėjo, jisai sakė, kad aš nepažįstu Jėzus, atstok nuo manęs, jisai net keikė ten ir kolio ten tą moteriškę, kurį ten bandė jam pasakyti, kad aš tave mačiau. Bet tai buvo silpnumo akimirka ir Petras vėliau gailėjosi, jisai verkė dėl to. Jėzus apie Petrą dar vienoje vietoje sako, kad sakė Petrui, eik šalin šėtone, kaip Petras bandė sakyti, kad tu neturi mirti Jėzui. Netgi tokiais žodžiais Jėzus kreipėsi į Petrą, bet mes žinome, kad viskas yra ne taip. Kad tas, kas vyko širdyje, Jėzus matė. Mes tik tai žiūrėdami, skaitydami tos pavyzdžius galime suprasti ir bandyti palyginti save su jais. Judą pasmerkė galų galę tie, kurie paimė, kuriem davė tos pinigus, kurie sudarė, su kuriais sudarė Judas tą sandėrį. Sakoma, nusidėjau išduodamas, kai jau grįžo gražinti pinigus, nusidėjau išduodamas nekaltą kraują. Tai atsakė, kas mums darbo, tu žinokis. Nusviedęs pinigus, jis net pinigų nebeima. Nusvedė jos į šventykloje ir išbėgo pasikorę. Aukštieji kunigai iš jų paėmė tos pinigus, sakė, negalima dėti šventyklos išdą, nes tai užmokestis už kraują. Žiūrėkit, kaip įdomiai, jie tos pinigus duoti tai galėjo jam, o jau atgal pasimti nebegalėjo. Kažkokie baisiai religingi, bet tikrai nedori. Kitoje vietoje galime skaityti, kad Jėzus, galima sakyti, užteisinant Judą, kad Jėzus pasiuntė Judą daryti kažką. Tai jis sako, ką darai, daryk greičiau. Jėzus paragina įveikti, bet Jėzus nesakė Judui, eik, išduok mane. Jis tik tai jam pasakė, tu daryk, ką tu nusprendęs, tu daryk. Vėlgi, Judas neturi jokio pateisinimo. Bent jau kiek mes žinome, kiek mes skaitome rašte. Bet liūdniausia su Judu yra tai, kad jis visą laiką buvo šalia Jėzaus. Visą laiką turėjo galimybę pasiklausti, pasigilinti, sužinoti. Bet tai nebuvo Judo širdyje. Jisai buvo ją užkėtinas ir pripildęs tuo, ko tenai neturėtų būti. Judas, jeigu kaip skaitome, yra netgi šetonas su juo ėjo kartu. Taip, jisai įėjo šetonas ir šetonas seka Jėzų, jis ten yra šalia. Ir jis, šetonas, aišku, mes žinome, kad jis suprato taip, kad jis nužudyti turi Jėzų. Jisai, o jam, kad priešingai, kad sužlugdyti Dievo planą, reikėjo palikti Jėzų gyventi, bet va, šetonas čia net nežinodamas sudalyvauja Dievo evangelijoje, Dievo atpirkimo plane. Jisai įvykdo tą Dievo auką, ją paukoja tą Dievo auką, kurios jam reikėjo būtent aukoti. Kaip jisai pats nelabai supranta, ką daro. Ir tai yra smagu, kai mes žinome, kad Dievas yra tas, kuris atsivertė apreiškimo knygoje, žinome, kad jis tas, kuris nugalėjo. Taigi, Judas būna, yra šalia Jėzaus, mato Dievą, daro darbus, vykdo veiklą, skelbia tą išgelbėjimą, skelbia atgailą. Bet nemato, kad Jėzus tai yra tas Mesijas, kuris turi ateiti. Ir čia yra dar vienas, va, galima atsakyti į klausimą kitiems, kad, kurie sako, kad kodėl Dievas nepasirodo, pasirodytų, tai patikėčiau. Tai va, čia va, tas atvejis buvo, kad Jėzus, Dievas buvo šalia jo, jie ėjo kartu, darė kartu ir vis tiek tai nepadėjo. O šalia buvo yra viena moteris, kaip pavyzdys ten buvo paminėtas, 12 metų sirgo kraujoplūdžiu. Jinai tik tai tikėjo ir buvo išgelbėta. O Judas matė ir nebuvo išgelbėtas. Taigi, Judas vaikščio šalia Jėzaus, ko jisai tikėjosi iš jo, kuo tai pasibaigė, kuo tikėjosi, mes nežinom, galbūt pralopti iš tos, grobstindamas tą biudžetą jau, bet gavosi tuo, kad jisai netgi pagreitino savo galą. Kažkokia sąžinė ten jiems suveikė, bet suveikė ne taip, kad jis atgailautų, o taip, kad jis nusižudė. Dar vienas pavyzdėlis, ką šiandieną noriu ir ko jau baiginėsiu. Nuo Jėzaus atsitraukė 5000 vyrų. Aš tai Jono Evangelijoje šitą trumpai surašiau sceną, kaip Jėzus padaro stebuklą ir pamaitina žmonės. Čia yra vienas berniukas, skaitau dabar raštą, kuris turi 5 mėžinės duonos kepalus ir 2 žuvelės. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės, toje vietoje buvo daug žolės. Jie susėdo iš viso kokie 5000 vyrų. Ir toliau 14 lūtėjai sako, ką mums daryti, kad vykdytume Dievo darbus. Jėzus atsakė, tai yra Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jūs siuntė. Jie klausė, kokį ženklą mums padarysi, kad pamatytume ir tave įtikėtume. Jie tik, kad Dievas jiems padarė ženklą, tik, kad Jėzus jiems parodė, padaugino duonos. Nes žmonių širdis kieta, kad jie to neprirašė prie stebuklo. Jis sako, dar parodyk mums ženklą, čia tai, ką tu padarėjai, negalioja. Ir pažiūrėkite, jie ir turi taip pat žinių apie raštą. Jie sako, mūsų tėvai dykumoje valgė maną, kaip parašyta. Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus. Jie žino raštą. Vėlgi, liūdnas atvejis. Jie mato stebuklą, jie jo nelaiko stebuklų. Jie žino raštą, bet jį netaip supranta. Jėzus jiems paaiškino, žiūrėkite, 32 lūtė, sako, Jėzus jiems tarė, iš tiesų, sakau, jums ne Mozė jums davė duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Jie skaitydami raštą suprato, kad jiems ten Mozė parūpino tos duonos. Jie nelaikė Dievo dievų, jie laikė Mozės stebukladarių. Taip ir pas mus yra, ir Lietuvoje yra tokių žmonių, kurios na, tradicinis mūsų tikėjimas sudėvina. Sudėvina Mariją, sudėvina ir šventuosiais laiko, ne, sudėvina tai, kas visiškai nieko neturi bendro su Dievu, kurie tokie patys žmonės, kaip ir mes, tokie Dievo gali būti tarnai, bet jie nėra kažkokie šventieji ir tai būtų visi atskiras tema, kas yra šventasis, ką tai iš tikrųjų reiškia, ką tas žodis reiškia, jis šventas. Šventieji yra visi gyvieji, taip sako raštas, o nemirė, ne po mirties. Taigi šituo atveju Dievas padaro stebuklą, duoda ženklą ir jie jo neprinima. Jie sako, mes žinome raštą, bet Jėzus jiems paaiškino, jūs neteisingai suprantate raštą. Ne Mozė, o Dievas ten buvo. Ir kaip kokia žmonių reakcija? Jie pasipiktina. Jie pasipiktina ir kaip parašyta sako, nuo to laiko daug jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Atsitraukė ne visi. Po tokios griežtos kalbos, vėlgi, ką noriu pasakyti, ta kalba, tie žmonės, kurie atrodytų, kad jau ateina ieško Jėzusais labai aiškiai, konkrečiai ir netgi jiems skaudžiai gal pasako, kad jie atsitraukia. Jėzus nebijo jų atstumti. Mes gyvenime dažnai stengiamės būti tolerantiški. Turbūt taip ir reikia kažkaip tai daryti, kažkur rasti tą viduriuką su kiekvienu žmogumu atskirai. Negalime mes jiems būti labai ta stipri druska, nes jie visai pabėgs. Bet Jėzus, žinodamas jų širdį, gali taip sakyti. Mes, aišku, taip gal neturėtume labai būti stipri druska, bet pagal kiekvieną, žinote, pagal Dievo vedimą ir kaip reikia su kuo kalbėti. Bet Jėzus jiems sako 12 likusių. Gal ir jūs norite atsitraukti, bet šitie jau 12 kitaip atsako. Sako, pas ką mes eisime, tu turi amžino gyvenimo žodžius. Mes įtikėjom ir pažinome, kad tu esi Kristus, Dievo, gyvojo Dievo sūnus. Iš 5000 vyrų, plus ten vaikai ir moteris, iš visų tų 1012 tik tai liko. Procentas tikrai labai nedidelis, kuris randa tos siauruosius vartus, kurios tikrai tuo metu sustoja, kurie susimasto, kurie bando nepraplaukti pro šalį. Kurie pamatė save, savo atvaizdą tą, kokia iš tikrųjų yra, nepabėga, bet bandosi kažką tai pakeisti, yra labai nesunku apsigauti. Būnant šalia Dievo, matyti išgelbėjimą, matyti stebuklus, matyti Dievo veikimą ir nepastebėti, praeiti, praplaukti. Ir yra labai svarbu tą dalyką padaryti, staptelti ir ieškoti Dievo. Nes tik su Dievu, tik su Jėzumi yra tas pamatas, kuris mus per gyvenimą veda. Gediminas Tarpukėlė kalbėjo apie Jobą. Jėzaus žodžiai, ką jūs mato dabar, kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir jos vykdo, aš parodysiu, ką jis panašus. Jis panašus į namą statinti žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo ant jos pamatus ant uolos. Tai yra tas mūsų, kurie stato gyvenimą ant Jėzaus, kuris eina su Dievu, jam nebaisios audros, jam sunku per tos audras, jam nemalonu, bet jo gyvenimas dėl to nesugrius, dėl to jisai nepražus, Dievas jau mūsų laiko rankoje taip, kad nei vienas neišplėš. Žiūrint iš tas eilutės, ko mes gyvenime einame su Dievu, ko mes atėjome į bažnyčią, ką mes čia darome, ko mes tikimės. Ko ateina kiti žmonės į bažnyčią? Praleisti gerai laiko, paklausyti giesmių. Mes nežinome, aišku, kas iš tikrųjų darosi širdyje. Kada tos jų sėklos, Dievo sėklos jų širdyse atneš vaisių. Bet kas yra mums Jėzus, kas yra mums Dievas, kas yra, tegu būna katalikams popiežius, tegu būna mums Gediminas, kas mums yra pastorius. Jie yra tik žmonės, ar ne? O Dievas, tas Jėzus, jis yra tas, kuris mus gali išgelbėti ir nuvesti ir būti ta uola, kurios mūsų gyvenimas stovės tvirtai ir nepajudinamai, net ir per audras. Grįšiu prie Hebrajo eilutės. Todėl turime būti labai dėmesingi, ką girdėjome, ką skaitome, ką matome, kad nepraplauktume pro šalį. Nes gyvenime mes skubam, lekiam, bėgam ir gaunasi, kad nepastebim. Ir dar dažniau, kai mes matom aplink mus žmonių, kurie skuba, lekia, bėga ir nenori nei klausyti, nei girdėti, nei susimastyti, žinokime jau, kad ir jiems reikia Dievo, bet kad Dievas juos kažkada tai gal ir apgręš, gal ir parodys, galbūt per skausmus ir vargus, mes Dievo to turėtume prašyti jiems, kad jie susimastytų kada nors. Amen.